Elikkä tervetuloa tänne avointa tiedettä rinnakkaistallentamalla seminaariin. Täällä puhutaan rinnakkaistallentamisen käytöstä ja tieteen avoimuuden edistämisestä. Ja tää on osa tämmöistä kansainvälistä Open Access-viikkoa, jota me täällä Jyväskylän yliopistossakin vietämme. Meillä on tänään iltapäivän mittainen ohjelma, joka on ollut siellä netissä katsottavissa. Täällä on meillä puhujina Mikael Laakso, Marja-Leena Harjuniemi, Timo Taskinen ja sitten tutkijoita Jussi Heikkilä ja Jan Wigren. Ja tämä avoin tiedehän on sillä tavalla kyllä hyvin tärkeä asia ja mulle henkilökohtaisesti hyvin mieluinen, koska tämä merkitsee sitä, että tutkijat ympäri maailmaa pystyvät entistä paremmin tekemään omaa työtään, kun he saavat sitten niitä aineistoja, tietoja käsiinsä, mitä he tutkimuksessaan tarvitsevat. Suomessa avoimesta julkaisemisesta on puhuttu jo toistakymmentä vuotta. Olin itse mukana 2003, kun FinOA-työryhmä perustettiin, ja se oli se ensimmäinen tämmöinen yhteinen yritys, jossa sitten lähdettiin asioita edistämään. FinOA elää ja voi hyvin, Mikael on sihteeri tällä hetkellä siellä. Ja siellä on edelleen se sama tehtävä, että tiedettä saadaan vietyä eteenpäin avoimesti. Meillä Jyväskylän yliopistossa on avoin tiede otettu hyvin vakavasti. Tällä hetkellä, jos rankkauksia katsotaan, ollaan Suomessa kakkosena, tai miten se nyt ottaa siinä ja siinä. Helsingin yliopisto on ehkä aavistuksen edellä tai siinä rinnalla. Ja tavoitteena tietysti on, että me täällä sitten päästäisiin vielä eteenpäin ja saisimme sitten vielä enemmän asioita täällä meillä tehtyä. Joka tapauksessa täällä ovat jo asiat sillä tavalla hyvin, että me ollaan rinnakkaistallentamisessa Suomessa ykkönen. Tänä vuonna, jos olen ymmärtänyt luvut oikein, niin Jyväskylässä on rinnakkaistalletettu enemmän artikkeleita kuin muissa Suomen yliopistoissa yhteensä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö paljon työtä olisi vielä edessä. Tämä on vasta noin viidesosa niistä artikkeleista, vähän reilu, mitä meidän yliopiston tutkijat julkaisevat, että siinä on paljon työtä, että niitä saataisiin vielä enemmän sitten talteen. Mutta siinä meidän kirjastomme osaltaan on tärkeä tekijä, ja me nimenomaan haluamme olla siinä työssä mukana, koska se sopii kirjaston laariin aivan erinomaisesti. Meillä kirjastossa se perinteinen työ on ollut hankkia aineistoa maailmalta ja tuoda sitä meidän tutkijoille käyttöön, mutta entistä tärkeämpi asema meillä nykyään on siinä, että me viemme sitä yliopiston julkaisemaa tutkimusta maailmalle, annamme sen rinnakkaistallentamalla avoimesti käyttöön, ja sitten me pystymme sitä myös seuraamaan, miten sitä tietoa käytetään ja tuomaan vastaavasti yliopistolle tietoa siitä, että mikä se meidän tutkimuksemme vaikuttavuus on maailmalla. Ja tämä on semmoinen asia, joka kirjastossa koetaan hyvin tärkeäksi. Toinen tekijä tässä on se, että meidän kirjastomme haluaa palvella meidän asiakaskuntaamme, opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita mahdollisimman hyvin, jolloin me haluamme tehdä sen työn sillä tavalla, että kun puhutaan julkaisujen rekisteröinnistä ja tallentamisesta, niin me haluamme tehdä siinä mahdollisimman paljon työtä tutkijan hyväksi, jotta tutkija pystyy keskittymään sitten siihen omaan tehtävänsä, eli tutkimiseen. Ja meillä on tässä kohtaa oikein hyvä tiimi kirjastossa, joka pystyy tekemään tätä työtä ja kehittämään sitä. Ja toki sitten toivomme, että tutkijat vastaavat tässä sitten tähän huutoon ja ovat mukana tekemässä avointa tiedettä, tallentamassa omia julkaisujaan, antamassa niitä meille, jotta me saadaan meidän yksi rinnakkais- tai tähän julkaisuarkistoon ja sitä kautta sitten maailmalle. Kirjasto haluaa myös edistää avointa tiedettä ihan konkreettisesti sillä tavalla, että me olemme jakamassa palkintoa, jonka titteli on ansioitunut avoimen tieteen edistäjä. Ja nyt me sitten ensimmäistä kertaa saamme tämän jakaa. Onko täällä palkinnon vastaanottajaa paikalla? Olen saanut tiedon, että täällä pitäisi olla tietojen käsittelytieteiden laitoksen johtaja Mikko Siponen, mutta kun en näe, että hän olisi täällä. Mutta ei se mitään, voimme sen julkistaa joka tapauksessa. Eli tämmöinen palkinto on nyt sitten myönnetty yliopistonlehtori Arto Ojalalle. Kauppatieteiden tohtori Arto Ojala on palkittu ansiokkaasta työstään avoimen tieteen edistäjänä Jyväskylän yliopistossa. Ojala toimii yliopiston lehtorina tietojen käsittelytieteiden laitoksella. Palkitsemisen perusteena on Ojalan esimerkillinen aktiivisuus tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamisessa. Ojalan suhteellisen lyhyen tutkijanuransa aikana rinnakkaistallentanut Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto Jyksiin jo 45 julkaisua. Ja niitä on tähän mennessä ladattu yli 22 000 kertaa. Aktiivisen rinnakkaistallentamisen lisäksi Arto Ojala on hyödyntänyt tutkimustyöstään tiedottamisessa tutkijoille suunnattuja sosiaalisen median palveluita. Ojalan julkaisuja on näissä verkostoissa katsottu tai ladattu lähes yhtä paljon kuin Jyksissä. Arto Ojala on tunnollisesti rinnakkaistallettanut julkaisujaan myös takautuvasti. Siten koko hänen julkaisutuotantonsa vuosilta 2007-2015 on kattavasti koottu Jyksiin. Ojala itse on tällä hetkellä ulkomailla ja valitettavasti hän ei päässyt siis itse paikalle tänne hakemaan tätä palkintoa. Ja valitettavasti näköjään myöskin sitten sijaishenkilö ei ole tällä hetkellä päässyt paikalle. Katsotaan, onko hän nyt sitten matkan varrella vielä tulossa. Mutta joka tapauksessa täällä on hänelle Ojalalle kunniakirja ja sitten pieni muistolahja, jonka kirjasto on sitten tähän lahjoittanut. Nämä jää nyt sitten odottamaan hetkiä, jolloin nämä voidaan sitten ojentaa joko Ojalalle itselleen tai hänen edustajalleen. Näin. Sitten voidaan mennä tähän varsinaiseen seminaariaiheeseen. Ja meillä on siis ensimmäinen puhuja tänään Mikael Laakso Svenska Handelshögskolanista. Ja hän kertoo NOPSA-hankkeesta ja rinnakkaistallentamisesta. Ole hyvä.
Johtua tänne. No niin, kuuluuko munkin ääni verkkoon asti? Joo. Hyvä. Kiitos Ari hyvästä alustuksesta. Tämä oli todella mielenkiintoinen ohjelma luvassa tänään ja mä koen suurta kunniaa, että mut kutsuttiin tänne puhumaan meidän pienestä rinnakkaistallennushankkeesta, mitä me ollaan aloitettu hankkeenilla. Mä tuun selvittämään hieman rinnakkaistallennuksen pääpiirteitä, mutta tämä on yksi niistä paikoista Suomessa ja ehkä maailmalla, missä niitä ei hirveästi tarvitse käydä läpi. Tämä on Open Accessin eliittiyliopisto, niin ei käytetä hirveästi aikaa siihen. Mut mun nimi on siis Mikael Laakso. Mä oon kauppatieteiden tohtori, toimin opettajana ja tutkijana tietojärjestelmätieteiden aineessa Hankkenilla. Ja katsotaan, toi ei toiminut, mutta näppäimistö toimii. Eli lyhyesti mä, että kuka täällä teissä on puhumassa. Et mun kytkös tähän Open Access-aiheeseen tuli ehkä 2009 suurin piirtein, kun mä aloin tutkia tätä väitöskirjaani varten avoimen julkaisemisen liiketoimintamalleja tiedelehdissä, mutta myöskin sitten Open Accessin kasvua muualla verkossa ja näitä epäsuoria tapoja jakaa tutkimusjulkaisuja. Tämä nyt menee melkein markkinoinniksi, mutta väitöskirja ja sen sisällön voi tarkastella vapaasti verkosta. Ja nyt muuten kuin NOPSA-hankkeen kautta ja hankkeenin rinnakkaistallennuksen kasvun tukemisen lisäksi mä toimin tämän FinOA-työryhmän sihteerinä. Se on täysin avoin tämmöinen työryhmä, johon kuka tahansa voi osallistua joko etänä kokouksiin tai sitten tulla fyysisesti paikalle. Meillä on pääosin pääkaupunkiseudulla nuo kokoontumiset, niin se vähän rajoittaa sitä, mutta se on tämmöinen pitkään jatkunut hyvä perinne, joka nyt on tavallaan jäänyt vähän ehkä sivuun näistä Suomen valtion ajamista suurista ja rahoitetusta hankkeista, että tämä FinOA on tämmöinen nolla budjetti kokoontuminen, jossa sitten asiasta kiinnostuneet voi asiasta keskustella ja päivittää ajankohtaisia asioita, mutta tämä avoin tutkimus- ja tiedehanke, joka on tällä hetkellä siis käynnissä, niin mä toimin myös siellä kahden eri työryhmän osalta sitten jonkinlaisessa asiantuntijaroolissa sitten, mitä tulee Open Accessiin ja Open Accessin nykytilanteesta sitten asiantuntijana. Ja kuten mä sanoin, niin sisältö tämän päivän osalta nyt toisi hieman vähän rinnakkaistallennusta yleisesti, ja sitten tämä meidän NOPSA-hanke sitten, ja se, miten me ollaan hankkeenilla lähestytty tätä rinnakkaistallentamisen ongelmaa, tai sanotaanko sen jonkinlaista hidasta kasvua. Se ei ole ongelma, mutta kasvupotentiaalia olisi paljon sen suhteen, mitä tutkijat tallentaa meidän julkaisuarkistoon. Mutta tämä rinnakkaistallennus, niin mun mielestä se koko kenttä ja tämä tarve rinnakkaistallentaa on elänyt vahvasti niin kuin monen eri tekijän kautta. Et siihen on vaikuttanut kaupalliset voimat, tekniset mahdollisuudet, ne on muuttunut. 10-20 vuodessa on tullut paljon erilaisia tapoja tutkijoiden jakaa tutkimustaan, joko julkaistua tai keskeneräistä tekstiä tai audiovisuaalista materiaalia. Ja tämä muuttuu koko ajan, ja siksi on sekä mielenkiintoista että haasteellista jotenkin tietysti kattaa jonkinlainen tutkimusnäkökulma siihen, mutta myöskin kommunikoida sillä tavalla, mitä tutkijat kokee mielekkääksi, tarpeelliseksi ja motivoivaksi. Et monelle tämä rinnakkaistallennus ei ole itsestäänselvyys, vaan siinä on moni muu tekijä vaikuttamassa siihen, miten tämä avoin julkaiseminen lehdissä on kasvanut, sekä sitten miten tämä avoin julkaiseminen eri puolilla verkkoa on kehittynyt. Et siinä on moni asia, niitä ei nyt kerkeä tässä hirveästi käymään läpi, mutta tällä hetkellähän kovin ajankohtainen on tämä yliopistojen ja tutkimusrahoittajien vaatimukset tai suositukset avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen. Et ne on semmoisia painopisteitä mun mielestä, mitä nyt Suomessa on. Et teknologia on kehittynyt aika hyvin, kaikki tarpeelliset infrastruktuurit on melkein Suomen yliopistoissa paikallaan, mutta vielä on tämä tahtotila vielä jalkautumatta siltä osin, että kaikki tutkimus olisi kattavasti näissä julkaisuarkistoissa. Sitten vähän tämmöinen laajempi näkökulma tähän rinnakkaistallentamiseen, eli miksi. Tässä on vähän fontti mennyt sekaisin, mutta viime kuussa Nature julkaisi tämmöisen poikkitieteellisen tutkimuksen erikoisnumeron, jossa kehotettiin ja vähän selvitettiin sitä poikkitieteellisyyttä ja miten tavallaan poikkitieteellinen tutkimus on kasvanut viime vuosina ja minkälaiset tavallaan innovaatiomahdollisuudet tämmöisessä poikkitieteellisessä tutkimuksessa voisi vielä piileä. Siinä ei ollut tämä avoimuus mitenkään varmaan edes mainittu koko numerossa niiden artikkelien seassa, mitä siellä oli, mutta mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen näkökulma siihen, että avoimuus ainakin mahdollistaa sen, että tämmöiset tutkimuslaitokset, niin kuin esimerkiksi Hankkenilla, meillä on meidän lehtipaketti räätälöity tämän liiketoiminta- ja taloudellisen tutkimuksen ympärillä, että meillä ei hirveästi ole sen ulkopuolelta hirveästi pääsyä erilaisiin materiaaleihin. Et niin kuin mä oon tietojärjestelmätieteissä, niin meillä on nämä kovat computer science-lehdet esimerkiksi Puomin takana, koska se ei ole tavallaan Hankkeenin painopisteet. Siinä olisi mahdollista saada enemmän poikkitieteellisyyttä avoimuuden kautta. niin mun mielestä se olisi niin kuin hyvä alleviivata. Ja tässä samassa numerossa ihan vaan muutama konkreettinen tulos, niin siinä näytettiin käyrillä sitä, että miten paljon julkaisut viittaa julkaisuihin, jotka ei ole samojen tiedeaineen tai tiedealojen sisäpuolella. Ja siinä on ollut niin kuin kasvua sekä luonnontieteellisissä että sitten näissä humanistisissa tai social sciencein puolella. Et siinä on todella mielenkiintoisia käyriä ja tehty hyviä bibliometristä tutkimusta siitä, että on tavallaan ehkä laajentumassa tämä kenttä. Et vaikka mietitään paljon, että tutkimus on hyvin tämmöistä erikoistunutta ja pysytään tiettyjen kovien raamien sisällä, niin näyttää siltä, että varsinkin jotkut maat, niin kuin Intia, siinä on Taiwan, Kiina, ovat kovia tässä poikkitieteellisyydessä. Ja siihenhän voi olla monta eri niin kuin selittävää tekijää, mutta yksihän on ehkä se, että tämmöisiä kattavia lehtipakettitilauksia ei ole siellä, joten käytetään sitä, mitä on saatavilla avoimesti verkossa. Mikä ehkä johtaa sitten siihen, että löydetään uusia näkökulmia ja katsotaan ehkä vähän semmoisia artikkeleita, mitä ei muuten tulisi vastaan, jos pysyy ihan näiden tilattujen lehtipakettien sisällä. Tämä nyt on mun henkilökohtaista spekulaatiota, mutta mun mielestä se on todella kiinnostavaa kuitenkin, että tämmöinen poikkitieteellisyys voisi linkittyä siihen avoimuuteen myös jollain tavalla. Ja sitten kun mietitään konkreettisesti sitä, että miten suurin osa tutkijoista nyt konkreettisesti kohtaa sen avoimen tieteen tällä hetkellä, niin se on varmaan Google Scholarin kautta. Se on niin kuin mun näkemys siitä, että aika pitkälti tämä oikeammanpuoleinen palkki tässä on se 90% siitä, mitä tutkijat konkreettisesti hyödyntää toisten tutkijoiden avoimia julkaisuja. Ja sehän on todella hyvä asia, että nykyään tämmöinen suosittu verkkotyökalu näin näkyvästi esittää nämä rinnakkaistallennetut kopiot tai useimmiten julkaisijan linkin ohella. Eli ne on melkein yhtä näkyviä kuin julkaisijoiden omat linkit, vaikka ne olisi tallennettu mihin päin verkkoon vaan. Tämä on mun mielestä ollut tämmöinen asia, mitä ei ole ehkä alleviivattu vielä tarpeeksi, että tämmöinen niin kuin hyvin varmaan päivittäinen, monelle itsestäänselvyys, niin on kuitenkin kaiken tämän avoimen tieteen filosofian niin kuin takana, että tämmöinen yksi pelkkä linkkirivi on monelle se niin kuin tämänhetkinen avain siihen avoimeen tieteeseen ja se tapa, millä päästään käsiksi sitten artikkeleihin, millä on omalla yliopistolla, jos sitten tilausta. Ja sitten päästään ehkä tämmöiseen tylsempään asiaan, eli sopimusasioihin. Tämmöiset julkaisijasopimukset, tässä on nyt vain yksi esimerkki, minkä mä oon saanut omalle pöydälle artikkelin hyväksynnän yhteydessä. Eli ongelma on nyt ehkä se, että tutkijat saavat tämmöisiä pitkiä dokumentteja eteensä, jossa nyt ei ihan sille selvästi käydä läpi niitä oikeuksia niin kuin selkokielellä, vaan nämä varsinaiset oikeudet ja käytännön tekoihin aktivoivat lauseet on piilotettu hampurilaispihvin tavoin sinne muiden lakitekstin väliin. Eli tässä olisi hirveän paljon parantamisen varaa julkaisijoilla. En tiedä, onko siinä motivaatiota siihen, että saisi niin kuin helpommaksi ja jotenkin ymmärrettävämmäksi tänne, että mitä saa rinnakkaistallentaa milloin ja minkälaisena versiona. Tämähän nyt on ehkä muuttumassa myös siltä osin, että tämä rinnakkaistallennusvastuu tai tämä ymmärrys koko tästä prosessista tämän julkaisusopimuksen ympärillä ehkä on siirtymässä toivottavasti kirjastojen pöydälle, että ne joutuu miettimään näitä asioita joko julkaisuhetkellä tai sitten jälkikäteen. Mutta mun mielestä ongelma on kuitenkin vielä se, että tällaiset tekstit näyttää pelottavilta, niihin ei haluta paneutua silloin, kun se olisi juuri ajankohtaista, eli julkaisuhetkellä alleviivataan nämä rivit ja laitetaan kalenteriin merkintää, että hei, 1,5 vuoden kuluttua mä voin laittaa tämän mun oman käsikirjoituksen verkkoon. Eli näissä olisi paljon parantamisen varaa sen suhteen, että ne oikeasti olisi ymmärrettäviä ja vähemmän pelottavia sitten tutkijoiden silmissä. Sitten vielä menee vielä mainonnan piikkiin, mutta omaa tutkimusta näistä kirjoittajasopimuksista. Eli lehtikohtaisista kirjoittajajulkaisusopimuksista laskettuna artikkelimäärin. Eli mä tutkin sitä, että miten lehtien julkaisusopimukset suhteutuu lehtien artikkelivolyymeihin ja vielä lisäsin siihen tämän tieteen alan sitten analyysiin, niin että mä laskin prosentuaalisesti, miten suuri osa Scopuksen lehdistä tai artikkeleista pystyy rinnakkaistallentamaan verkkoon millä aikajanalla. Eli se kuulostaa monimutkaiselta, mutta se oli aika itsestään selvää, kun siihen ryhtyi. Mutta loppupäätelmä nyt on se, että tieteen, näiden suurten tieteenalojen välillä ei ole suuria niin kuin heittoja sen viimeisen rinnakkaistallentamisprosentin suhteen. Eli noin 80% Scopuksen artikkeleista voi mutkitta laittaa verkkoon 2 vuoden kuluttua tämmöisenä tutkijan viimeisenä versiona, hyväksyttynä versiona yliopiston omaan julkaisuarkistoon. Mutta siinä alkuvaiheessa siinä on enemmän eroavaisuuksia siinä, että paljonko saa laittaa verkkoon heti. Mutta kuitenkin se, että loppupäätelmä olisi se, että noin 80% ainakin suurten kustantajien lehdistä pystyy laittamaan verkkoon 2 vuoden aikajanalla. Eli se olisi se, mitä tavoitellaan kaiken rinnakkaistallennuksen suhteen, jos asiat pysyy samana. Julkaisusopimukset, lainsäädäntö, tekijänoikeudet, sun muuta. Tietysti se olisi loistavaa, jos teoreettinen katto ei olisi laitettu siihen 80% vaan 100%, mutta tällä hetkellä mennään suurin piirtein näin. Tämä nyt oli yksi sellainen päätelmä. Ja mikä sitten niinku aiheuttaa tämän eron käytännön ja tämän teoreettisen maksimin välillä, sitä me ei oikein vielä tiedetä, ja siihen tämä NOPSA-projekti nyt sitten vähän yrittää tuoda valoa siihen tilanteeseen. Eli siinä on varmasti niinku tutkijoiden asenteet, mutta myöskin tämä tietoisuus, että mitä mä saan oikeasti laittaa verkkoon, milloin, onko se niinku tarpeen, hyötyykö siitä joku vai onko siitä mulle vaan ongelmia ja päänsärkyä, että mä joudun tekemään ylimääräistä työtä tämän jo julkaistun meriitin lisäksi. Niin tällaisia asioita varmaan aiheuttaa osan siitä raosta tämän teoreettisen rinnakkaistallentamisen maksimin ja todellisuuden välillä. Mutta tutkimusten mukaan noin alle 20%, noin laajasti, tai tähän on vaikea kattavasti tutkia, koska se vaatisi melkein koko internetin, valokuvan ottamista koko internetin alalta, mutta noin 20% julkaisusta artikkeleista, ja tässäkin mennään Scopuksen indeksin perässä, käytetään sitä niin kuin populaationa, niin löytyy rinnakkaistallennettuna julkaisuarkistoissa tai muuten kestävillä alustoilla. Mutta siinä on suuret erot tieteenalojen välillä. Se on niin kuin ongelma, että se ei ole aina niin hyvä tai huono, tämä 20% riippuen millainen filosofia siinä on tähän asiaan, mutta joillakin se on edennyt hyvinkin paljon pidemmälle, mutta joissakin se on sitten taas paljon matalampi kuin se 20%. Ja yksi juttu, mitä tämänhetkinen niin kuin laajin Open Access-tutkimus paljasti, on se, että tämä kirjoittajapuolen Open Access, tämä rinnakkaistallennus, ei ole ajallisesti kasvanut yhtä voimakkaasti kuin lehtipuolen julkaiseminen. Eli se on pysynyt aika paljon niin kuin samalla tasolla siitä vuodesta 2000 nykyhetkeen, kun taas tämä lehtipuolen Open Access on sitten prosentuaalisesti enemmän sitten kasvanut. Joku voisi sanoa räjähdysmaiseen kasvuun, mutta en ehkä käyttäisi niin vahvoja sanoja. Mutta se näyttäisi olevan niin, että niin kuin tietty osa tutkijoista aktivoituu, hoitaa tämän osansa, tai kirjastot, jos ne siihen suostuvat ja tarjoaa palveluita, mutta sitten tämä loppuosa ei ole niin kuin aktivoitunut silloin eikä nytkään. Et se olisi niin kuin tämmöinen parantamisen varaa siinä. Ja mä näytin just tämän käyrän tästä potentiaalisesta rinnakkaistallentamisen niin kuin katosta, niin tämähän ei niin kuin lukkoon lyöty, ja nämäkin on muutettu siitä, kun mä nämä julkaisusopimukset keräsin 2 vuotta sitten. Eli muun muassa Elsevier on ainakin kiristänyt rinnakkaistallentamisen ehtoja, pidentänyt embargoja ja tehnyt muuten vaan tämän rinnakkaistallentamisen vähän hankalammaksi. Et se on, joku voisi sanoa, huolenaihe tässä, mutta se ainakin tarkoittaa sen, että ikinä ei voi tavallaan jäädä lepäämään laakereille ja olla päivittämättä sitä tietoa, että milloin saisi mitäkin laittaa verkkoon. Ja sehän on hyvä, että kilpailua on, vaikka nyt on 5 suurta julkaisijaa, jotka kilpailee näistä isoista lehtipaketeista, niiden julkaisemisesta, niin kuitenkin se, että on olemassa jonkinlainen kilpailu, ei nyt tarkoita sitä, että joku pystyy ihan kohtuuttomia ehtoja laittamaan pöytään, mikä nyt täysin tekisi tämän rinnakkaistallentamisen lentämisen mahdottomaksi. Ja nykypäivänähän julkaisijoilla on taloudellisia kannustimia, mitä nyt ehkä ei ennen ollut, siirtää tai pakottaa kirjoittajia, jotka joutuu julkaisemaan avoimesti joko rahoittajan tai yliopiston puolelta sitten maksamaan siitä joko näissä megalehdissä tai tämmöisen hybridi open accessin muodossa. Tai nykyään perustetaan paljon uusia ihan open access-lehtiä myös, mitkä ei ole megalehtiä eikä mitään muutakaan, mutta jotka ovat maksullisia. Eli 10 vuotta sitten ei ollut niin paljon taloudellisia kannustimia siirtää kirjoittajia näihin maksullisiin vaihtoehtoihin, kun taas nyt liiketoimintamallit on kehittynyt vähän siihen suuntaan, että kiristetään näitä rinnakkaistallentamisen ehtoja ja tarjotaan enemmän maksullisia vaihtoehtoja sitten niille, jotka syystä tai toisesta haluaa julkaista avoimesti. Mutta tämän niin kuin negatiivisemmaksi mä en tässä esityksessä mene, mutta tämä on vaan tämmöinen pieni huolenpilkku rinnakkaistallentamisen muuten hyvin positiivisella alueella. Ja sitten tämä NOPSA, tämä meidän nopea siirtyminen avoimuuteen projekti. Lyhyesti Hankenista, ne jotka ei ole tietoisia siitä, että me ollaan itse asiassa yli 100 vuotta vanha kauppakorkeakoulu. Meillä on 2 yksikköä, yksi Helsingissä, yksi Vaasassa, mä tuun sieltä Helsingin suunnalta. Mehän ollaan hyvin pieni, kaiken kaikkiaan alle 2000 aktiivista opiskelijaa. Meillä on nykypäivänä suuri osa kursseista ja opetuksesta englanniksi. Ne on suurimmilta osin tai nämä perusopinnot suoritetaan ruotsiksi, mutta sitten sen jälkeen on niin kuin englanninkielinen painotus siinä opetuksessa. Meillä on 5 laitosta, 30 professoria. Tähän kuulostaa hyvin mukavalta ja hallittavalta varmaan täällä, kun käytetään vähän isompi mittakaava täällä, tämä kuulostaa tietysti hallittavalta, mutta me päästään niihinkin ongelmiin kohta. Ja kaikkien kaikkiaan näitä tutkimus- ja opetustyövuosia 125. Eli jos vuoden joka toisena työpäivänä kävisi koputtaa eri ihmisten ovelle, niin kerkeisi käydä kaikki läpi vuoden aikana sitten ja ravistella ne käsikirjoitukset sieltä. Tämä kuulostaa siltä, että olisi yhden henkilön saavutettavissa tämä rinnakkaistallentamisen aktiivisuus täällä, tai aktiivisuuden nousu. Mutta siis tämähän on mielenkiintoinen siltä osin, että me voidaan Hankenin osalta tutkia tätä kokonaisuutta. Vaikka me ollaan kauppakorkeakoulu ja suurin linjauksin me tehdään samantyyppistä tutkimusta, niin on siinä kuitenkin eroavaisuuksia siitä, että jotkut tekee kvantitatiivista rahoitusanalyysiä, toiset etnografioita organisaatioissa ja niin tietysti hyvin eri lehtiin näitä julkaisuja sitten lähetetään. Et on siinä kuitenkin jonkinlainen paletti siitä myöskin tutkimustyyppien, tutkimusfoorumien variansseissa sitten, vaikka me ollaankin pieni ja tälle lintuperspektiivistä aika hallittava kokonaisuus. Ja meillä tämä rinnakkaistallentamisen aktiivisuus on niin kuin kansallisella tasolla ja kansainvälisestikin on monta vuotta ollut siinä 10 tai 15 prosentin paikkeilla kaikista julkaisusta materiaalista. Eli hyvin tavanomasta, muutama tämmöinen aktiivinen henkilö on pitänyt julkaisuarkistoa elossa ja joitakin muita sinne on sattunut mukaan, mutta siinä ei ollut semmoista systemaattista puffausta saada tämä myöskään mitenkään kasvamaan. Ja me ollaan nyt viime vuosien aikana saatu hyviä teknisiä infrastruktuureja tähän varten, niin kuin tämmöinen julkaisuarkisto ja myös tämmöinen tutkimuksen raportointityökalu, joka mahdollistaa tämän helpon rinnakkaistallentamisen. Ja nyt kun lähdettiin sitten miettimään tätä, että miten me voitaisiin kasvattaa Hankenin osalta ainakin Open Accessin tämän rinnakkaistallentamisen osuutta, niin tietysti sehän olisi helppoa laittaa tämmöinen organisaatiokohtainen mandaatti tai pakko rinnakkaistallentaa, mutta suurilta suurin osa näistä ei ole kuitenkin niin kuin tehokkaita, ellei ole sitten myöskin käytännön aseita auttaa tutkijoita, tavallaan kouluttaa tässä, miten tämä niin kuin prosessi pitäisi toimia, niin me päädyttiin nyt siihen, että me ei vielä lähdetä tähän pakottamiseen, vaan me aloitetaan vähän pehmeämmällä tavalla ja katsotaan sitten tämän projektin jälkeen, josko olisi sitten aika miettiä jonkinlaisia suosituksia sitten ylemmiltä tahoilta. Niin mitä sitten organisaatio voi tehdä rinnakkaistallentamisen osalta? Tämä nyt on, niin kuin mä Arille sanoin, niin ehkä Suomen huonoin paikka puhua tästä, kun täällä on asiat niin hyvin. Te tiedätte jo, miten asiat pitäisi tehdä, mutta me ei vielä oltu siinä pisteessä. Niin kuin täälläkin Jyväskylässä, niin me ollaan haluttu saada niin, että tutkijat itse raportoidessaan heidän julkaisujaan, loggautuessaan tähän meidän Pure-järjestelmään, mikä on brändätty tämmöisessä Harix-järjestelmäksi. Teillä se on, tiedä kulkeeko se Chris-nimellä sitten vielä, tai tämä julkaisujen raportointijärjestelmä, niin kuin vastaava, mihin syötetään nämä bibliometriset tiedot. Et aina kun tutkija saa julkaisun johonkin lehteen, niin se on heidän vastuulla käydä täällä raportoimassa se viimeistään vuoden loppuun mennessä, kalenterivuoden loppuun mennessä. Ja tässä on ollut jo ainakin toista vuotta tämmöinen hyvin selkeä rinnakkaistallentamisen ohjeistus, että kun tutkija syöttää ISSN-numeron tai lehden nimen sinne, niin sieltä pomppaa nämä lehden ehdot tälle rinnakkaistallentamiselle hyvin kätevästi esiin tästä Sherpa Roomea tietokannasta. Mutta silti tämä ei ole niin kuin johtanut suurempaan vyöryyn artikkeleiden, rinnakkaistallennettujen artikkeleiden määrissä. Eli jotain piti nyt tälle asialle tehdä. Ja tässä näytin vielä, että on myös mahdollista syöttää näitä embargoja, versiotietoja, lisenssitietoja. Että niin kuin järjestelmistä se ei ollut kiinni, että rinnakkaistallentaminen ei ole niin kuin ollut sitä Suomen kärkitasoa. Ja sitten kun tutkija laittaa rinnakkaistallentun kopion tänne, niin se siirtyy sitten heti tai embargoajan jälkeen kirjaston hyväksynnällä tähän meidän julkaisutietokantaan. Siinä on semmoinen automaattinen linkkaus siihen. Että se on tehty mahdollisimman helpoksi, mutta siinä on tietysti tämä muut tekijät sitten vaikuttaa siihen, että meillä ei ole 100-prosenttinen peitto tämän rinnakkaistallentamisen suhteen. Eli idea olisi se, että tarjoaisi tutkijoille avaimet käteen tämän rinnakkaistallentamisen niin kuin palveluna. Ja siihen me ollaan saatu rahoitusta tämän opetus- ja kulttuuriministeriön ATT-hankkeen tietokäyttöön rahoitushaun kautta. Eli sama paikka, mistä on saatu rahoitusta myös tänne Jyväskylään ja Itä-Suomen yliopiston projektiin. Ja tämä on vähän päälle puolitoista vuotta kestävä. Siinä on läjä tutkijoita, jotka on kytketty tähän projektiin, minä mukaan lukien. Ja sitten kirjastosta on saatu myös resursseja siihen varsinaiseen näiden käsikirjoitusten muokkaamiseen julkaisukuntoon. Mutta me hoidetaan tavallaan tämä yhteys siihen tutkijoihin meidän aineen puolelta. Eli tavoitteet on niin kuin muuttaa käytäntöjä organisaatiossa, tukea päätöksentekoa niin kuin linjauksista niin hankkeenilla, että mitä me tehdään tämän hankkeen jälkeen. Onko se niin, että me halutaan organisaatiokohtainen mandaatti ja sitten myöskin tähän ATT, tähän Suomen isoon hankkeeseen, niin antaa vähän ruokaa siihen, että millaiset jutut toimii ja millaiset ei, tämmöisen pienen laboratoriokokeen kautta. Ja tietysti se olisi kiva, jos tästä saisikin tutkimusta, koska tämä on mun mielestä niin mielenkiintoinen jotenkin tapaus siltä osin, että vielä ei ole mun mielestä muuta kuin tälleen mandaattipohjaisesti yritetty aktivoida tutkijoita. Et me tehdään myös tämmöinen laadullinen tutkimus, eli haastatteluita tutkijoiden kanssa, mutta myöskin sitten bibliometrien analyysi ennen ja jälkeen. Ja me yritetään saada tämä henkilökohtainen kontakti jokaiseen tutkijaan. Että se lähti siitä, että me nyt käydään puhumassa näistä asioista, selvitetään vähän nykyisiä esteitä, mitkä voisivat olla kannustimia tulevaisuudessa sitten sekä meidän niin kuin kirjastojen palvelujen kehittämiseen, sekä sitten jotkut rahoitukseen liittyvät kannustimet sitten, jos ne tulee kyseeseen sitten jollain tavalla. Eli siinä on eri määrä näitä aktiviteetteja. Me nyt ollaan vielä aika alkuvaiheessa. Me ollaan suoritettu toi bibliometrinen analyysi, jossa me katsottiin mistä oikein meidän tutkijoiden julkaisuja löytyy verkosta. Jos ne ei löydy julkaisuarkistosta, niin löytyykö niitä sitten muualta. Siitä mä näytän vielä vähän tuloksia. Sitten me ollaan suorittamassa nämä tutkijahaastattelut, käydään läpi meidän julkaisevat tutkijat ja keskustellaan näistä asioista. Yritetään kartoittaa niin kuin se tapa, millä me voitaisiin saada tämä rinnakkaistallentaminen kasvuun. Ja täällä on koko ajan niin kuin menossa tämä tuki. Se, että se riittää, että me saadaan se käsikirjoitus, niin me hoidetaan loput. Mutta sekin on niin kuin välillä haasteellista. Siihen on monta eri mutkaa matkassa, että semmoinen tärkeä käsikirjoitus häviää matkan varrella sinne julkaisuarkistoon. Mutta se on niin kuin tämmöinen aika tiivis paketti. Ei ole niin kuin rahallisesti kovin iso siltä osin, mutta mun mielestä tämä antaa mielenkiintoisia tuloksia tämän rinnakkaistallentamisen osalta. Eli nyt tulee vähän numeroita. Tässä me katsottiin Hankenin julkaisemat A1-A4 julkaisut, eli kansainväliset tämmöiset vertaisarvioidut. Siihen sisältyy niin konferenssijulkaisut ihan vaan mielenkiinnon vuoksi sekä sitten kirjaluvut. Eli siinä se sisältää vähän muuta kuin nämä pelkät lehtiartikkelit, ja tästä me nähdään, että nämä on hallittavia kokonaisuuksia siltä osin, että me puhutaan noin parin sadan artikkelin volyymeista vuodessa. Ja me löydettiin noin 40% näistä jonkinlainen versio verkosta, mikä tietysti kuulostaa aika hyvältä, sehän on melkein puolet. Ja me rekisteröitiin tässä. Me haettiin Googlesta ja Google Scholarista artikkelinen nimekkeen perusteella sitten 3 versiota. Eli me katsottiin maksimissaan 3 eri paikkaa, mistä nämä julkaisut löytyy, jotta me saadaan niin kuin tarkka kuva siitä, että missä päin maailmaa näitä, tai verkkoa näitä käsikirjoituksia ja julkaistuja artikkeleita pyörii. Tässä nyt on sitten vähän lisämateriaalia näistä tuloksista. Eli tässä nyt nähdään, että nämä akateemiset sosiaaliset verkostot on aika dominoivassa roolissa avoimen tai tämmöisen verkkojulkaisemisen osalta. Siitä avoimuudesta voi olla montaa mieltä, mutta ainakin ne on toistaiseksi ilmaiseksi saatavilla ja useimmiten myös tämän niin kuin julkaisijan version muodossa. Et siinä on tosi iso osa, se mitä löytyy verkosta on semmoista, mitä ei ehkä pidemmällä tähtäimellä tule löytymään sieltä. Jos julkaisijat esimerkiksi aktivoituu siivoamaan tämmöiset tekijänoikeudellisesti haastavat versiot pois verkosta. Muuta tämmöistä niin kuin yllättävää tässä oli se ehkä se, että niin kuin tämmöisissä julkaisuarkistoissa löytyy paljon tavaraa, mutta ne ei ole Hankenin julkaisuarkistoja. Ne on, siis meidän tutkijat on kirjoittanut yhdessä muiden kanssa, ja sitten nämä muut tutkijat on laittanut omien yliopistojen julkaisuarkistoihin näitä, mutta ei sitten tämä meidän puolen tutkija. Et siinäkin olisi niin kuin tämä on niin kuin sekä ehkä aktivoimista tämän projektin suhteen, että sitten niin kuin tämmöistä siirtämistä. Että me haluttaisiin nyt tämä palkki vähän isommaksi, että se näyttää vähän pieneltä tuolla muiden rinnalla. Että siirtää se työ ja se aika, mitä nyt siihen rinnakkaistallentamiseen voi mennä, niin siihen, että se ainakin löytyisi siitä meidän julkaisuarkistosta, vaikka se löytyisi mistä päin muualta, mutta ainakin sieltä meidän omasta paikasta. Niin se olisi niin kuin yksi näistä tavoitteista. Mutta tämä tavallaan avasi vähän silmiä sille, että miltä kantilta kannattaa nämä esimerkiksi haastattelut lähteä suunnittelemaan ja miten näistä asioista niin kuin puhutaan. Et mitkä voi olla ne hyödyt, mitä tämä arkisto tarjoaa näiden muiden palvelujen ja paikkojen rinnalla. Ja sitten just tämä vielä yksi analyysi numeroiden perusteella, niin se, että jos katsotaan, että ne paikat, mistä löytyy ainoa versio yhdestä artikkelista, niin siinäkin on tämä pääosin ResearchGate dominoivassa osassa siinä, että jos se kopio häviäisi verkosta, niin sitten 67 artikkeliä sitten häviäisi niiden nykyinen avoin saatavuus sitten kokonaan. Et siinä on, ne on muodostaa aika kriittisen osan siitä meidän 40% tällä hetkellä nämä julkaisijan tuottamat PDF-t akateemisissa sosiaalisissa verkostoissa. Et siinä olisi niinku mietittävää ja parannettavaa. No sitten tämä. Miksi ei? Miksi sä et ole laittanut meidän julkaisuarkistoon käsikirjoituksia? Niin se on aika helppo kysymys ja siihen on saatu monenlaista eri vastausta ja niiden pohjalta nyt voisit lähteä miettimään parantamisen varaa. Että aika ei riitä. Hei, hyvä, että mä nyt kerkeen julkaista jotain. Älä nyt tuu häiritsemään tämmöisten asioiden kanssa. Et se on niinku yksi semmoinen juttu, että se meritoituminen on kuitenkin pyörii sen julkaisemisen ympärillä, eikä niinkään paljon tämän, joku voisi sanoa toissijaisen julkaisemisen tai avoimuuden tuottamisella sitten. Ja sitten tämä, että kirjoittaa artikkelin muiden kanssa yhdessä, eli tämä meidän tutkija ei ole ikinä ollut vastuussa tästä viimeisestä versiosta, vaan se on pyörinyt jossain toisessa paikassa maailmaa, ja ehkä se on tullut hänelle joskus sähköpostiin, mutta ei ole ainakaan systemaattisesti lokeroitu mihinkään tietokoneelle. Et se on matkan varrella johonkin hävinnyt, ja siinä olisi jonkin verran työtä sitten kaivaa se, pyytää se muualta takaisin. Ja sitten tämä julkaiseminen, että aika ei riitä, niin myöskin tämä ideologia, se, että julkaiseminen huippulehdessä riittää, ne, jotka haluaa sitä lukea, niin ne pystyy sen lukemaan. Et meillä on tämmöinen piiri, joka pyörii tämmöisen lehtiklusterin ympärillä, että ei ole kiinnostusta niin kuin lähteä levittämään sitä, että se ei motivoi tarpeeksi. Sitten tämmöinen systemaattinen poisto, eli se, että kun saa sen hyväksytyn julkaisun ja PDF, niin sitten poistaa ne tiedosta. Nehän on vaan roskaa ja niin kuin keskeneräistä työtä, että miksi niitä nyt jättäisi sinne. Et se on haaste tämmöisen retroaktiivisen rinnakkaistallentamisen kanssa. Eli se, että ei ole tiedostoja enää. Ja sitten tämä, myös kuultu muutaman kerran, että eihän kukaan käynyt meidän julkaisuarkistoon, eihän meidän tutkijatkaan tiedä verkko-osoitetta sinne, että kuka nyt kävisi siellä selaamassa julkaisuja, että eihän siinä ole järkeä, mutta siinä ei ehkä tullut kuitenkaan tämä idea siitä, että ne kuitenkin linkittyy ja indeksoituu moneen tärkeään paikkaan. Et siinä on ehkä parantamisen varaa, että me voidaan tuoda näitä etuja pöydälle, että mitä tämä julkaiseminen arkistossa oikeasti tarkoittaa. Tämä epämääräiset sopimukset, nehän nyt on pitkään ollut haaste ja varmaan jatkuu niinkin. Ja sitten tämä yhdenvertaisuus. Se, että ei haluta lukea tai levittää omaa tutkimusta, joka näyttää, no, joku voisi sanoa keskeneräiseltä, mutta ei yhtä nätti kuin se julkaisijan oma versio. Et se ei niin kuin ole sama juttu. Niihin ei haluta viitata eikä haluta levittää sellaista kakkosluokan käsikirjoituksia sitten. Et siinäkin on niinku haastetta. Ja sitten tämä, että ihmiset ei tiedä mihin viitata. Et jos mä nyt laitan jonkun tämmöisen version verkkoon, niin miten ne tietäisi sit viitata siihen hyvään versioon, joka löytyy sieltä lehdestä. Et siinäkin on niinku tämä kansilehden idea tärkeä tuoda esiin, se, että sen täydellisen viittauksen ja versiotiedot voi laittaa siihen kansilehteen. Siinäkin on keskusteltavaa. Ja sitten tämä kova kilpailu niin kuin huomiosta, ajasta ja Open Accessin hyödystä on niin kuin koventunut, että käyttää jo muita, niin kuin ResearchGate. Onhan se kätevää, kukaan ei tule muistuttamaan tekijänoikeuksista ja siellähän kaikki muutkin pyörii ja levittää artikkeleita, niin tämä tämänhetkinen tarve tutkijan puolelta voi olla vähäinen, koska on jo aika paljon muita palveluita, jotka toimii paremmin suuremmalla rahoituksella ja siellä on niin kuin panostetaan liiketoiminnallisesti siihen toimintaan. Et se ei ole arkisto, vaan tämmöinen attraktiivinen palvelu. Mutta aikaperspektiivi. Eli tutkijoiden aika on kortilla, siitä on monenlaista eri tutkimusta, ettei kerätä edes tutkimusta tekemään, koska on niin paljon tehtävää, ei kerätä. Viittausten tahti nopeutuu ja tippuu, että luetaan vaan ne tuoreimmat tutkimukset ja sitten ne vanhat tippuu tilastollisesti johonkin unholaan, ellei ne ole todella tärkeitä. Ja sitten tämä yleinen elämä-työ-tasapaino on niin kuin haasteellinen varmasti kaikkialla ympäri maailmaa. Et se, että me pyydetään ylimääräistä aikaa tutkijoilta, voi olla vaikeaa niin kuin lisäpanostusta, niin siksi minusta on hyvin tärkeää, että tällaiset hankkeet niin kuin Jyväskylässä ja meillä Hankkenilla se, että kirjasto tarjoaisi apuja siinä, että se aika olisi minimaalinen, se ajallinen panostus tutkijalta olisi minimaalinen. Se riittää, että löytyy jonkinlainen tekstin pätkä sitä alkuperäistä hyväksyttyä käsikirjoitusta, niin kirjasto voisi hoitaa loput sitten, että sen saa siihen julkaisuarkistoon. Et se ei näytä realistiselta tällä hetkellä, että tutkijat itse raportoinnin yhteydessä täydellisesti hoitaisi tämän prosessin, vaan siihen tarvii kyllä vähän lisälihasta sitten, että saa sen suuren volyymin niin kuin tulemaan. Ja nämä, jotka nyt nousi jo aika kovaan rooliin tässä meidän tutkijoiden keskellä, niin mä oon jo maininnut näistä muutaman niin kuin hyvän ja huonon puoleen, mutta niin kuin hyvähän on se, että toistaiseksi ne tarjoaa sitä avoimuutta, esteettömyyttä julkaisuihin. Sehän ei ole huono asia. Ja tutkijat näkee, että on kysyntää tämmöiselle rinnakkaiselle polulle lehtien lisäksi. Mutta siinä on nämä ongelmat sitten julkaisusopimuksissa, jotka ei tavallaan ollenkaan noteeraa näitä, koska ne ei ole niinku henkilökohtaisia kotisivuja, eikä ne oikein ole julkaisuarkistoja, niinku tieteenalakohtaisia julkaisuarkistoja, vaan tavallaan ne on kaupallisia kolmannen osapuolen palveluita, jotka ei periaatteessa pitäisi, siellä ei pitäisi edes käsikirjoituksia olla monen julkaisijan niinku sopimuksen mukaan. Ja tämmöinen pitkäaikainen säilyvyys on kysymysmerkki, että koska näissä on ollut niin räjähdysmäinen kasvu, niin siinä on kuitenkin vaarana, että julkaisijat tai joku muu aktivoituu sitten vähän siivoamaan paikkoja ja laittamaan puomin ainakin eteen sinne, tai ilman lehtitilausta ei pääse ihan kaikkia materiaalia selaamaan. Mutta niissä on niinku hyviä ja huonoa puolia, mutta se näyttäisi olevan tämän hetken tämmöinen juttu. Sitten vielä nopeasti, että miksi, jos eka kysymys oli se, että miksi ei, niin miksi nyt sinne laittaisi? Organisaation näkökulmastahan siinä nyt on, näistä on puhuttu varmaan kymmeniä, ellei parikymmentä vuotta näistä hyödyistä, että se, että tilaukset tulee ja menee, niin kuin organisaatioissakin, ei ole varmaa, että yliopistolla on edes tilaus siihen tiettyyn lehteen, missä tutkija julkaisee 5 vuoden kuluttua. Eikö se olisi hyvä, että meillä nyt olisi ainakin siitä omasta työstä oma kopio julkaisuarkistossa? Sitten tämä henkilöstön vaihtuvuus. Mun näppituntuma on, että se on lisääntynyt ja koko ajan lisääntyy tämä, että kansainvälinen vaihtuvuus akateemisessa maailmassa tekee sen, että tulee tämmöisiä lyhyempiä pätkiä ja siitä ei jää ehkä sit mitään jäljelle organisaatioon siitä tehdystä tutkimuksesta, kun se vaihtuvuus on lyhyt, tai siis nopeata ja se horisontti niin lyhytnäköinen, että tehdään 5 vuotta tutkimusta vaikka Hankkenilla, mutta meidän julkaisuarkistoon tai meidän niin kuin näkyvyyteen ei jää oikein mitään näytettävää siltä. Se olisi kiva, että siinä jäisi jonkinlainen muisti tai jalanjälki edes siitä tehdystä tutkimuksesta meidän arkistoon sitten näytettäväksi, että mitä meillä oikein tehdään tai on tehty. Tämähän on edullista, hintahan on ilmainen, mutta tietysti henkilövoimassa se vie raastaa hermoja ja vaatii jonkin verran lihaksia sitten suorittaa tämä, mutta tämä varsinainen hinta on 0 euroa. Ja sitten tämä niin kuin näkyvyys. Sehän olisi kiva, jos olisi täydellinen listaus ja linkit näihin avoimiin julkaisuihin, sitten, joka lisäisi mahdollisesti viittauksia, parantaisi siten näitä yliopistorankingeja. Siis tämä on hyvin epäsuora kytkös, mutta filosofisesti hän nyt tämmöisen voisi ainakin esittää. Ja vaikuttavuus kasvaisi. Niin organisaation näkökulmasta ne olisi jotenkin näin. Sitten niin kun tutkijoiden kanssa, ja itse mietin sitä meritoitumista, mikä nyt on niin kuin asia, mitä ei voi olla miettimättä joka päivä, jos meinaa pysyä akateemisessa maailmassa. Se, että pitää tuottaa julkaisuja, niille pitää saada näkyvyyttä, ja ellei niin kuin se tapahdu, niin sit on nopeasti löytää paikkansa jostain muualta kuin yliopistosta. Niin mun mielestä se rinnakkaistallennuksen voisi jotenkin tuoda tähän se, että se kuuluu osana sitä loogista niin kuin tutkimusprosessia. Et jos halutaan sitä vaikuttavuutta, en sanoisi nyt hinnalla millä hyvänsä, mutta halutaan maksimoida se järkevillä keinoilla, niin se prosessi nyt menee jotenkin yrittäjän näkökulmasta siihen, että pitää hankkia sijoittajia, joko jonkinlainen virka tai ulkopuolinen rahoitus. Sitten suorittaa sen tutkimuksen, kehittää sen tuotteen, käsikirjoituksen. Sitten tehdään vähän markkinatutkimusta, ellei sitä ole tehty aikaisemmin, eli valitaan sopiva lehti tälle tuotteelle tai kauppapaikka. Sitten se tuote muodostuu ja julkaistaan lehdessä. Siihen se ehkä monella loppuu. Sitten jäädään odottamaan niin kuin tuloksia ja tenure-tarjouksia sitten ulkomailta. Mutta tämmöisenä ylimääräisenä niin kuin pointtina voisi tuoda kuitenkin tämän markkinoinnin tärkeyden. Että se löytyy avoimesti verkossa, ei voi ainakaan olla haitaksi sille. Ja jos tämä niin kuin on yrittäjille itsestäänselvyykset, tuotetta ei lanseerata ilman markkinointia, niin pitää sen ehkä tutkijoillekin olla, kun nyt ollaan yrittäjähenkisiä ja jokainen ainakin uran alussa miettii hyvin pitkälti omia etujaan, niin se voisi olla järkevää myös sisällyttää tämä rinnakkaistallentaminen jotenkin siihen markkinointilokeroon sitten, mikä pitäisi tapahtua sen julkaisun jälkeen tai mielellään tietysti samanaikaisesti. Ja tietysti tällaista voi puffata sitten esityksissä ja sosiaalisessa mediassa, ja sehän helpottuu sitten, jos se löytyy verkosta. Ja sitten, mä tiedän, että täällä on asiat niin hyviä, että kirjasto on ottanut tästä osansa, mutta jos on kuuntelijoita muualta, niin mä väittäisin, että 5 askeleella ja 15 minuutilla pääsee jo niin kuin avoimuuteen. Se ei vaadi hirveästi. Et ensimmäinen niin kuin kriittinen teko on se, että älä poista niitä tiedostoja ja pidä jonkinlainen systemaattinen järjestys näissä käsikirjoituksissa edes sen verran, että ne päätyy sinne julkaisuarkistoon. Mutta tämä on niin kuin kriittinen asia, joka ei maksa mitään eikä vie yhtään aikaa. Sitten nämä Open Access-ohjeistukset. Ei pitäisi viedä kauan, jos on ne paperit edessä ja löytää sen oikean lauseen sieltä, mutta tietysti nämä löytyy myös julkaisijoiden verkkosivuilta, kirjasto voi siinä auttaa, sen ei pitäisi olla aikaa vievää, mutta kunhan siihen varaa tämmöisen mielentilan tälle, että ainakin yrittää selvittää, niin mä luulen, että siitä selviää aika nopeasti. Sitten jotkut julkaisuarkistot tekee tämän automaattisesti, eli lisää kansilehden, joka sisältää tämän täydellisen viitteen, ehkä lisenssin sekä linkin tähän julkaistuun versioon. Sekin näppärältä, nopealta tiedonsyöttäjältä vie ehkä 5 minuuttia, varsinkin jos on harjoitellut muutaman kerran. Tämä voi olla vähän optimistinen, mutta 20 minuuttia ei kuulosta yhtä houkuttelevalta enää, niin mä yritin niin kuin lyhentää tämän nyt siihen varttiin. Ja sitten tämä tallentaminen julkaisuarkistoon. Sekä ei vie pitkään. Jos sä oot jo siellä syöttämässä ne tiedot, niin se tiedoston liittäminen on yhtä helppoa kuin liitetiedoston lisääminen sähköpostiin. Ei sitäkään nyt turhauduta ja ei tuota suuta tuskaa liittää tiedostoa sähköpostiin. Ei tämänkään pitäisi olla vaikeaa. Ja sittenhän me nautitaan loppuelämä niistä hyödyistä, mitä se avoimuus tuottaa. Et tämmöisellä pienellä panostuksella ja muutamalla strategisella ennakkomietinnällä se, että säilyttää ne tiedostot ja miettii sitä prosessia jo siitä alusta saakka, niin sen ei pitäisi viedä aikaa, vaikka kirjasto ei tulisikaan puoleen väliin vastaan sitten hoitamassa osan näistä minuuteista ja huolenaiheista. Et sen kun lähdetään niin kuin muokkaamaan tai muodostamaan näitä prosesseja, niin sitä on hyvin vaikea tehdä retrospektiivisesti. Se, että jos ei ole julkaisusopimuksia, ei ole tiedostoja ja muutenkin on monia kysymysmerkkejä siitä, että kuka kirjoittajista, jonka kanssa kirjoitti tämän artikkelin, niin oikeasti omistaa tai pitää ne tiedostot hallussaan, niin sit on niinku ongelmia. Mutta jos alusta asti miettii tämän asian, niin se ei ole vaikeaa. Ja sitten tämä oikeuksien selvittäminen jälkikäteen on kyllä nykyään varsin helppoa. On tämä Sherpa Roomea tietokanta, mutta myös näillä suurimmilla julkaisijoilla alkaa olla niinku melko hyvät tämmöiset yhden sivun tiivistelmät, joko pitkillä lehtilistoilla tai sitten jonkinlaisilla hakumenettelyillä, voi katsoa niin kuin hyvin selvästi tämmöinen rastiruutuun metodilla, että saanko, enkö saa laittaa. Että se ei ole enää se arkistojen penkominen vanhojen sopimuksen perässä, vaan koska nämä muuttuu koko ajan, nehän voi tietysti muuttua huonompaan suuntaan kuin mihin on joskus suostunut, mutta ainakin voi mustaa valkoisella selvittää, mitkä on ne nykyiset säännökset, jotka yleensä myös pätee retrospektiivisesti. Tietysti ehkä julkaisijan eduksi niin, mutta ellei ne alkuperäiset sopimukset löydy eikä täyttä varmuutta, niin voi mennä esimerkiksi näillä sivuilla katsomaan aika helposti ne oikeudet. Ja sitten niin loppusanat. Mä sanoisin, että rinnakkaistallennuksesta hyötyy kyllä kaikki, pienellä varauksella tietysti, jos tämä menee systemaattisesti räjähdysmäiseen nousuun, niin voi olla, että julkaisijat ei ole ihan yhtä mieltä siitä, että se on niin kuin täyttä hyötyä. Mutta niin kauan kuin rinnakkaistallentaminen ei ole 100%, niin sehän kuitenkin tutkimustulosten perusteella lisää viittauksia, mistä lehdet hyötyy sitten metriikkojen muodossa. Ja se on tietysti tällä hetkellä se edullisin tie, se ilmainen tie avoimuuteen. Ne on aika kalliit ne muut tiet avoimuuteen, jos maksetaan artikkelikohtaisia open access-maksuja tai muunlaisia järjestelyitä halutaan laittaa pystyyn. Niin tämähän on niinku ilmasta, eikä se rajoita sitä julkaisufoorumia. Mutta nämä nyt on tämmöisiä juttuja, mistä on puhuttu jo moneen kertaan, niin mä en teille niitä nyt viitti toistaa. Mutta se, mitä me ollaan tämän NOPSA-projektin nyt alkuvaiheessa huomattu, on se, että meidän pitää saada pystyyn jonkinlainen prosessi, joka pyytää näitä käsikirjoituksia aika siinä rekisteröintihetken yhteydessä. Jos me pyydetään pari vuotta vanhoja julkaisuja ja löytyisikö niitä tiedostoja, että me voidaan retrospektiivisesti laittaa ne siihen julkaisuarkistoon, niin se voi välillä olla haasteellista. Et se, siitä pitää saada tämmöinen prosessi, joka tähtää niin kuin tulevaan. Et se on sitten hyvä asia, jos näitä vanhoja pystyy saamaan, mutta siinä on monia syitä, miksi näin ei nyt niin kuin kovinkaan helposti voi tehdä. Sitten nämä palkitsemismuodot, sehän nyt on niin kuin positiivisesti kehystetty, tai rangaistusmuodot, mutta siis jonkinlainen seuranta ja palkitseminen siitä, että näitä rinnakkaistallennuksia tehdään. Mä en tiedä sitten, vaikuttaisiko se jonkun laitoksen rahoitukseen. Mä en nyt halua näistä asioista niin kuin puhua, koska en niistä tiedä, enkä pysty päättämään tai edes suosittelemaan mitään, mutta siis sitä on mietittävä, että jos jossain vaiheessa ruvetaan palkitsemaan avoimuudesta tai jollain tavalla karsimaan nykyisistä eduista niin, että saataisiin lisää avoimuutta, niin niitä on kyllä mietittävä hyvin tarkkaan, että ne ei sitten vääristä tai jotenkin aja väärällä tavalla tätä rinnakkaistallentamisen asiaa. Ja sitten tämä, niitä käsikirjoituksia ja artikkeleita voi laittaa moneen eri paikkaan. Siitä ei ole mitään haittaa, mutta kyllä se oman yliopiston julkaisuarkisto voisi olla se eka paikka, mihin se laittaa. Et sitten sen jälkeen ihan vapaasti voi levittää hyvää sanaa, mutta se olisi hyvä, jos julkaisuarkisto olisi se eka paikka, mihin sen tallentaa. Mut siinä oli mun pätkä. Kiitos. Niin, ja onko kysyttävää? Ei nyt tullut tässä kesken, mutta mielellään.
Niin, ehditään yksi tai kaksi kysymystä tähän väliin. Antila, yksi kysymys.
Mä?
Sitten yhtenä esteenä tämä, että jos monta kirjoittajaa, että minkälaisia käytäntöjä siinä suosittelet, että ehkä teidän alalla ei niitä välttämättä 50 ole, mutta jossakin alalla saattaa jopa löytyä ja enemmänkin.
Niin, ja mulla oli mikrofoni tässä. Tämä on tosi hyvä kysymys. Onneksi me ei ole jouduttu miettimään sitä asiaa hirveästi, koska se liikkuu ehkä siinä 10 kirjoittajan tienoilla, nämä niin kuin meidän maksimikirjoittajakonsortiot, mutta siis kyllähän se olisi hyvä tietysti, että kaikille sitten tämän kirjoittajaryhmässä levittyy tämä viimeisin versio, mutta mulla ei ole siihen mitään automaattista lääkettä, miten sen saisi niin kuin toimimaan, ellei se ole niin, että se tiedostojako tapahtuu jotenkin pilvipohjaisesti tai niin, että kaikki pysyisi koko ajan ajan tasalla siitä käsikirjoituksen kehittymisestä. Mutta toi on siis tosi iso haaste, mitä pitää ehdottomasti miettiä siinä. Niin, sopimus. Mä mietin jo käytännön osalta. No, siis yleensä kaikilla kirjoittajilla mun ymmärryksen mukaan on samat oikeudet levittää sitä, eikä se vaadi keneltäkään muulta kirjoittajat lupaa, jos yksi kirjoittaja haluaa julkaisijan ehdoilla rinnakkaistallentaa sen. Mut tietysti mä voin olla yllättyneesti väärässä tässä, mutta mun ymmärrys on se, että kaikki on niinku tasavertaisia siinä, mutta tämä corresponding author on niinku vastuussa tästä kommunikaatiosta. No sit se pitää varmaan selvittää jossain niin kuin, en tiedä, keskustelupalstoilla tai fyysisesti tämä erimielisyys, mutta siihen ei ole niin kuin lääkettä. Se kuulostaa hankalalta tilanteelta.
Näin, kiitoksia Mikael Laakso. Kysymyksiä voi esittää lisää sitten vielä kahvin tai yhteydessä tai ehkä sitten tilaisuuden jälkeen, mutta nyt mennään eteenpäin ja Marja-Leena Harjuniemi meidän kirjastosta tulee sitten kertomaan meidän avoimesta rinnakkaistallentamisesta. Ole hyvä.
Kiitoksia.
Olin vähän myöhässä tämän kanssa, se oli niin mukava.
Noin. Eli tosiaankin mun nimeni on Marja-Leena Harjuniemi ja jos Mikael edusti tuossa nyt tutkijan näkökulmaa, niin mä kerron sitten nyt tämän palveluntarjoajan näkökulmasta, eli kirjaston näkökulmasta, miten meillä täällä Jyväskylässä on nämä palvelut hoidettu. Ja mun esityksen sisältönä on lähtökohta ja tavoitteet tietysti, että mistä pyritään mihin. Ja sitten mä esittelen lyhyesti tämän Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisen tämmöisen ATT-hankkeen. Eli kun Hankenilla oli tämä NOPSA, niin Jyväskylässäkin on meneillään samanlainen tämmöinen OKM-rahoittama hanke. Sitten katsotaan näitä avoimen julkaisemisen vaihtoehtoja, eli nämä reitit, mitä mahdollisuuksia meillä on. Meillähän tämän tilaisuuden teemana on nimenomaan tämä rinnakkaistallentaminen, joka on yksi näistä reiteistä. Ja sitten mä puhun vähän noista maksuista sen takia, että se tuntuu aina nousevan kaikessa keskustelussa ensimmäisenä, että kuka sen maksaa. Ja on kauhean pinnalla se ajatus, että kaikki maksaa. Kaikki ei välttämättä ollenkaan maksa. Mutta katsotaan niistä maksuista nyt tässä enemmän. Ja lyhyesti tämä Jyväskylän käytäntö, että tosiaan jos Mikael mainitsi tuossa 15 minuuttia, niin sitten mä esitän sen 5 minuutin vaihtoehdon. Ja ihan pari sanaa tulevista trendeistä. Eli jos meillä on nyt tämä lähtökohta todellakin, eli tämä vanhasta perinteestä, kun me ennen internettiä jäänyt kuvio, että tutkija tekee tämän työn ja antaa sen sitten sinne kustantajalle, kun meillä on ennen pitänyt olla se joku väylä, miten ne on saatu julkaistua. Ja tämä julkaiseminen on valtavan hidasta tämmöisillä perinteisillä prosesseilla. Sillä voi pahimmoillaan tutkimus roikkua siellä prosessissa parikin vuotta ennen kuin se pääsee sieltä läpi, joten tässä vaiheessa hidasta. Tämä formaatti on hankala nykykäyttöjen tai tekniikan alueella. Ja sitten tässä on tämmöisiä vinoumaan haastavia piirteitä. Ja ennen kaikkea sitten juurikin tämä, että tämä julkisin varoin tehty tutkimus ei ole julkisesti käytössä. Ja sehän on se kaikkein huonoin juttu, että me tarvitaan se tieto, mitä me yliopistoissa kehitetään. Ja tämä ajattelumalli pitää nyt saada ihan kokonaan muutettua. Ja nimenomaan se, minkä takia tämä on nyt saanut nostetta kansainvälisestikin ja paljolti, on nimenomaan tämä kansantaloudellinen juttu. Nimenomaan se, että se tieto ei ole käytössä ja me tarvitaan se käyttöön. Eli esimerkiksi EU, joka nyt vaatii omilta rahoittamiltaan tutkimukselta 100% näkyvyyttä ja 60% suosittaa 60% avointa näkyvyyttä kaikille julkisiin varoin tehdylle tutkimukselle, niin EU nojaa oman kehityksensä nimenomaan tämmöisen avoimen tieteen tuomiin mahdollisuuksiin. Eli ajatellaan, että yritykset saa näitä innovaatioideoita, kun ne saa uutta tietoa käyttöönsä ja näin. Tämän päivän lehdessä itse asiassa viimeksi puhuttiin, oli Jyväskylän yliopiston kirjoittajia kommentoimassa just tätä yhteiskunnallista näkyvyyttä siellä ja yritysten saamia innovaatio tämmöisiä ideoita. Ja nyt on alettu puhua paljon myöskin tästä ihan tavallisen kansalaisen kuluttajan oikeudesta tietoon. Mehän kasvatetaan koko ajan ihmisiä tällä yliopistolla elinikäiseen oppimiseen. Ja sitten me ei ajatella kuitenkaan sitä, että kun ne lähtee täältä yliopistoverkon ulkopuolelle, niin ei ne pääse enää näihin tietoihin, mihin me täällä päästään. Meillä on valtavat tietovarannot täällä ja me päästään tunnuksilla myöskin kotoa, mutta heti kun me mennään sen, meillä ei ole ne tunnukset käytössä, että on esimerkiksi pätkätutkija, jonka työsuhde loppuu, niin ei se pääse sitten enää näihin yliopiston aineistoihin. Saatikka, että nämä niin sanotut tavalliset ihmiset eivät pääse, eivätkä nämä pienyritykset ja tämän tämmöiset, puhumattakaan sitten köyhistä maista. Että tämä on tämmöinen eettis-humanistinen aspekti on kasvussa. Ja mehän on alettukin nyt nimenomaan kiinnostua entistä enemmän tästä yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja tutkimuksen sosiaalisesta vaikuttavuudesta. Että kun me ollaan perinteisesti täällä yliopistoyhteisöstä puhuttu tästä akateemisesta vaikuttavuudesta ja mitattu näitä HIRS-indeksejä ja bibliometrisiä tämmöisiä viittausmääriä, niin kuitenkin se todellinen vaikuttavuus on se, miten tutkimus näkyy ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Minkälaista keskustelua se herättää. Ja mainospalana voi sanoa, että nyt JYKSissä on ihan uusinta uutta, niin JYKSiin on alkanut tulla tämmöistä altmetrista ominaisuutta, eli siellä kaikissa sitä ei ole, mutta osasta ainakin artikkeleita näkyy, että kuinka paljon keskustelua se on herättänyt, se kyseinen tutkimus siellä verkossa ollessaan, eläessään. Eli toi on tuommoinen ihan uusin piirre. Mutta sitten nimenomaan, että vaikka me puhutaan näistä humaaneista ja tämmöisistä pyrkimyksistä, niin kyllähän realiteetti on se, että me ei jakseta tehdä näitä hyviä pyrkimyksiä, ellei me itse hyödytä, ellei tutkija saa siitä itse jotakin tai yliopisto saa siitä jotakin. Ja tämä avoimuus on kilpailuetu ehdottomastikin. Että mua itseäni aina välillä häiritsee, kun me uutisoidaan niin valtavan näkyvästi näitä tämmöisiä yliopiston sijoituksia tuolla, että ollaan kauhean parhaita siellä, ties kuinka modes sadas. Ja sitten kuitenkin meillä olisi helppo tapa niin kuin nostaa oikeasti sitä sijoitusta, jos me niin kuin sitä halutaan sinne, jos me ollaan persoja sille, niin kuin ollaan persoja niille sijoituksille. Ja jos mä ajattelen nyt Jyväskylää ihan ja jyväskyläläisiä tutkijoita ja Jyväskylää, vaikka meillä on tämä hyödyntää kaikkia, mutta kuten sanottu, niin lähtöisin siitä, että mitä kukaan itse siitä hyötyy, niin nyt on vielä se hetki, kun me voitaisiin oikeasti ottaa siitä semmoista kilpailuetua ja maineetua ja olla niin kuin näyttämässä muille esimerkkiä. Ja tähän tarkoitukseen on tämä tämmöinen Suomi rinnakkaistallentamisen mallimaaksi -hanke. Tässä tähdätään ilman muuta niin kuin koko Suomen, ei vain Jyväskylän yliopiston näkyvyyteen, mutta että kun me päästään antamaan sitä mallia, niin meidän täytyy nimenomaan aloittaa tästä omasta yliopistosta ensin. Eli meillä on nyt meneillään täällä tämmöinen opetusministeriön rahoittama hanke yhteinen Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opetusministeriö on myöntänyt semmoisen vajaa 100 000 per yliopisto, yhteensä melkein 200 000 tälle hankkeelle, ja tämä on osa tätä ATT:n muuta rahoitusta. Siellä on just toi Hankken, Aalto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto. Lisäksi Kansalliskirjastolla on mennessä tämmöinen hanke. Eli nyt on meneillään useammassa yliopistossa nimenomaan tähän avoimuuteen tähtääviä hankkeita. Ensi vuoden loppuun saakka on tämä hanke täällä meneillään. Eli avoimen opetusministeriön tämän avoimen tieteen ja tutkimuksen tämä päätavoitehan on, että Suomi avoimen tieteen huipulla vuonna 2017. Ja tämä koskee myös dataa, että nyt kun me puhutaan avoimesta tieteestä, niin ei puhuta yksistään julkaisuista ja niiden saamista avoimeksi, vaan ihan koko tutkimusketju, ihan alkaen sieltä datasta ja datan hallinnasta, mihin nyt siihen liittyy omat kysymyksensä, mutta kuitenkin halutaan koko se tutkimusprosessi avoimeksi. Tämän Jyväskylän yliopiston tai Jyväskylän ja Itä-Suomen hankkeen tavoitteena on luoda malli tästä rinnakkaistallentamisen prosesseista ja myöskin malli tämmöistä organisaatiokohtaisista keskitetyistä palveluista. Että just mitä Miikkalkin tuossa mainitsi, että kirjastojen pitäisi ottaa sitä roolia mielellään tutkijoilta pois ja tehdä se mahdollisimman helpoksi. Niin meillä Jyväskylässähän on tämä oikeastaan tehty jo. Nyt meidän pitää vaan tätä mallintaa niin kuin näkyvämmin ja esimerkillisemmin muille, että miten muuallakin voidaan tehdä se samalla tavalla toimivasti. Sitten tavoitteena on yhdistää tätä tutkimustiedon raportointia ja rinnakkaistallentamista yhtenäiseksi prosessiksi, joka sekin meillä itse asiassa jo on. Ja tutkintopalkitsemismuotoja. Eli jos me katsotaan näitä tavoitteita, niin Jyväskylässä me ollaan jo ennen tätä hankettakin itse asiassa tehty kaikki nämä. Että nyt olennaista on kysyä tutkijoilta, että mikä estää tutkijoita toteuttamasta sitä niin kuin laajassa mittakaavassa. Katsotaan kohta tarkemmin sitä, että mikä se on se malli. Mutta meillähän on, nyt kun vuosi sitten keskitettiin tutkakirjaukset kirjastoon, niin tämä tiedostojen lähettämisprosessi on kytketty siihen. Mistä unohtuikin sanoa, että minä olen itse asiassa tutkahenkilö olen nykyisin tuolla kirjastossa. Mä olen aikaisemmin olin vuosikausia näissä Open Access-asioissa, mutta nyt olen itse asiassa siinä tutkassa pääsääntöisesti. Mutta koska tämä Open Access ja rinnakkaistallentaminen on nimenomaan tähän tutkaprosessiin kytketty, niin ne liittyvät lomittain. Mutta mitä tähän Suomen esimerkillisyyteen muille maille tulee, niin me ollaan siinä oikeastaan vähän jo myöhässä, koska Britannia teki sen jo. Briteissä on tämmöinen Research Excellence Framework, laadun arviointijärjestelmä, tehdään joka kuudes vuosi, ja niiden tähän seuraavaan vuonna 2020 tehtävän arviointiin otetaan mukaan vain avoimet julkaisut. Eli siellä on nyt pakko tallentaa avoimesti. Briteissähän tehtiin vuonna 2012 annettiin semmoinen niin sanottu Finch Report, tämmöinen kansallinen suositus tästä avoimesta julkaisemisesta, mutta se aiheutti niin paljon ristiriitaa, se päätyi suosittamaan maksullista avoimuutta tämän ilmaisen tai maksuttoman open accessin rinnakkaistallentamisen sijaan, ja se aiheutti paljon tämmöistä ristiriitaa, että miten niiden pitää toimia. Niin nyt siellä on tehty tämmöinen uudenlainen linjaus, ja todellakin mukaan otetaan arviointiin tulevat vain avoimet julkaisut. Ja tässä on merkittävää se, että ne on löydyttävä joko siitä instituution omasta arkistosta, joka siis meillä on yksi, tai alakohtaisesta arkistosta. Ja ne on tallennettava arkistoon heti, kun tutkija on saanut sen hyväksymispäätöksen, ja avoimeksi sitten heti, kun kustantajan linjaus sallii. Mutta ne kytkee sen tosiaan sen tiedoston tallentamisprosessin siihen jo siihen hyväksymishetkeen, eli se pitäisi toimittaa jo heillä siihen. Ja nyt kun tämä on näin vahvasti kytkettynä siihen arviointiin, tämä avoimuus, niin tämä johtaa siihen, että tämä koskee nyt kaikkia. Se ei ole enää vapaaehtoista. Ja siellä on oikeasti tiedekeskustelun keskiössä, että kaikkien on otettava se huomioon, eikä sitä voi enää sitten siirtää. Ne tähtäävät myös tähän, että julkaisuarkistojen määrä tulee kasvamaan ja sen maksullisen open accessin määrä vähenemään. Ja totta kai nämä tulee sitten vaikuttamaan myös Suomen tapaan toimia, nämä tämmöiset kansalliset linjaukset. Jos me nyt katsotaan sitten näitä eri vaihtoehtoja tosiaankin, että mitä tähän on, minkälaisia vaihtoehtoja on laittaa julkaisu avoimeksi tai saada se avoimeksi, niin siihen on kolme väylää, joista kaksi on maksullista, ja niitä maksullista avoimuutta sanotaan golden, kultaiseksi avoimuudeksi, ja sitten on tämä maksuton green, eli tämä rinnakkaisjulkaiseminen, mitä me niin kuin ajetaan. Mutta toinen näistä kultaisista on se, että tutkija julkaisee ihan tämmöisessä open access-lehdessä, siis lehdessä, joka on kokonaan käyttäjille, lukijoille avoin, ilmainen, ei ole mitään tilausmaksua, mutta sitten näissä maksaa kirjoittaja, eli näissä on tämä article processing cost, eli APC-maksu, joka on, voi olla useita tonnejakin, tuhansia, riippuu nyt lehden laadusta. Toki on siellä muutamia tämmöisiä niin kuin nolla euron lehtiä, jotka kattaa kulut sitten muista ylläpitäjistä tai mainostulosta tai jostakin näin, mutta ne eivät ole sitten varmastikaan mitään tämmöisiä oikein tasoisia lehtiä. Ja näissä artikkeli on sitten heti avoin, kun se julkaistaan näissä. No, sitten toinen kultainen vaihtoehto on tämä niin sanottu hybridilehti, joka on kaikkein kallein vaihtoehto. Eli hybridilehti on lehti, johon on tilausmaksu. Lukija joutuu siitä tilaamaan, tai esimerkiksi kirjastot joutuu tilaamaan siellä, maksamaan sen tilausmaksun. Mutta sitten sieltä voi ostaa yksittäisiä artikkeleita, artikkelikohtaisesti avoimeksi. Ja se, mikä näissä on merkillistä tai merkille pantava, niin yleensä näitten tämä APC-maksu on vielä kalliimpi kuin noissa lähtökohtaisesti avoimissa, johtuen siitä, että tähän ryhmään kuuluu paljon näitä UFO-tasoisesti korkeita lehtiä, Elseviria, Wileä ja näitä kuuluu tähän, jotka joille on hyvin edullista se, että niissä on sekä tilausmaksu että tämä APC-maksu. Ja sitten kun kuitenkin ne on haluttuja kanavia, kun tutkijat haluaa julkaista isoissa kanavissa, niin niillä ne ottaa tästä tätä kaksoismaksua, lehden tilausmaksu ja sitten tämä kallis APC-maksu. Mutta artikkeli on avoin heti silloin, milloin se on maksettu, mutta muu osa ei. No sitten on tämä maksuton vaihtoehto, eli tämä yksi vaihtoehto ja tämä, mikä on itse asiassa meidän tämän seminaarin pääteemakin, tämä, että tutkija julkaisee tilausmaksullisessa julkaisussa tai missä haluaa, missä ikinä haluaakin, ja sitten tallentaa sen final draftin, sen käsikirjoitusversion sen oman yliopiston julkaisuarkistoon. Ja se artikkeli avautuu siellä arkistossa avoimeksi joko heti tai embargon jälkeen, riippuu lehden linjasta. Ja tämä on sitten tämmöinen halvin mahdollinen, eli maksuton. Tietysti ne työkustannukset, mutta siinä ei liiku rahaa sillä tavalla mitenkään sinänsä. Tämä hybridilehti, joka tosiaan on kallein mahdollinen ja jota lehdet mielellään tarjoaa, niin tässä on nyt isona kysymyksenä se, tai mielenkiintoisena kysymyksenä se, että kuinka paljon rahaa liikkuu vuositasolla näissä, koska kukaan ei tunnu sitä nyt tietävän. Me ei oikein kerätä sitä hintaa mihinkään, mutta joka tapauksessa se liikkuu tosi isot rahat tässä ryhmässä. Ja tämä on valittava kyllä, mitä tutkijoiden kanssa juttelee, niin monta kertaa se on niin kuin, että luullaan, että pitää julkaista juurikin niin kuin näin. Ja kysytään ensimmäisenä, kuka sen maksaa. Mutta tämä on niin kuin kaikki se epäsuositeltavin vaihtoehto. Mä sanoisin, että tähän hybridijulkaisemiseen ei edes saisi olla kenelläkään varaa. Ja se tietysti, että kun niitä maksetaan se yksi maksu, joka menee tutkijaryhmään niin jostakin, että sitä ei itse näe välttämättä sitä maksua. Tutkija tietää yleensä, että se on iso maksu, mutta jos se menee jostakin tutkimusryhmän rahasta tai correspondingin yliopiston rahoituksesta tai jostakin tällä tavalla, ja sitten ei oteta huomioon, että se sama monta tuhat tonnia maksetaan ties kuinka monta kertaa eri tutkimusryhmiä ja eri artikkeleiden kohdalla, niin ei osata ottaa huomioon, että tästä kertyy vuositasolla valtava summa. Plus sen lisäksi on nämä lehtien tilausmaksut, jotka menee sitten taas kirjastojen kautta, joihin niitä tutkijat ei yleensä tiedä, mikä on lehden tilausmaksu jonnekin yliopistotasoiseen tai ylipäätänsäkään. Eli tämä summa, rahasumma, mikä näissä pyörii, niin on valtava. Ja tosiaankin näitä maksuja ei seurata. Mekään ei tässä yliopistossa me ei tiedetä tarkkaan, kuinka paljon meillä liikkuu rahaa näissä vuositasolla. Ei ole semmoista momenttia, mistä tämmöiset tiedot pyörii. Tätä avoimuutta ei myöskään aina selvästi merkitä. Nämä lehdet ei mielellään merkkaa sitä. Useasti on toki artikkelissa Open Access ja näin, ja sitten siellä on saattaa olla Creative Commons-lisenssi siellä jossakin näin. Mutta jos katsoo jotakin sisällysluettelua näin, niin siellä ei välttämättä ollenkaan ole merkitty sitä, että se on avoin. Esimerkiksi mekin tutkassa, kun merkitään niitä rasteja, onko Open Access ja muuta kautta ja mitä kautta, niin me ei ole aina varmaa, että onko tämä nyt täällä auki vaan niin kuin sen takia, että tämä on niin kuin jotenkin näytenumero tai näin. Tai muuta. Että kaikki lehdet eivät merkkaa sitä, että sitä yritetään vähän niin kuin mahdottaakin sinne. Ja tietysti se lisää epätasa-arvoa niin kuin ajatellen, että kenellä on varaa julkaista ja kenellä ei. Nyt Britit, kun ovat laskeneet näitä kustannuksia sen 2012 voimaan tulleen säännösten mukaan, niin ne on yksistään tässä parin vuoden aikana maksaneet yksistään Elsevierille ja Wileille 2 miljoonaa näitä APC-maksuja. Ja nyt ne ovat heränneet siihen, että se niiden silloin tehty linjaus ei ollut ihan fiksu. Ja tässä vielä näiden brittien laskemia näitä kustannuksia, että paljonko maksaa yhden artikkelin käsittelykustannukset. Että jos tässä katsotaan tämä yksi vaihtoehto, niin se on huomattavasti halvempi kuin se, että kirjoittaa ensin selvittää, että missä lehdessä hän maksaa, julkaisee ja paljonko se maksaa ja minkä valmistelee sitä ja täyttää blankettia ja tekee maksuja ja muuta, niin se vie paitsi ajallisesti enemmän, mutta rahallisesti huomattavasti enemmän. Eli tämä nimenomaisesti tämä rinnakkais- ja tallentaminen, tämä yksi vaihtoehto on halvin ja helpoin. Ja Nimenomaan niin, että se olisi hyvä, että se tapahtuisi, tai että se tallennuspaikka olisi tämä yliopiston oma julkaisuarkisto. Että nyt tuossa oli puhetta just näistä ResearchGateista ja Akademia-edusta, mitkä on tosiaan suosittuja tutkijoiden keskuudessa, mutta ne eivät täytä niitä kriteereitä sillä tavalla, että esimerkiksi kun me tutkassa merkitään niitä Open Access rasteja, niin vaikka me nähdään, että joku on ResearchGateissa tai Akademia-edussa, niin me ei laiteta rastia ruutuun, koska se ministeriö on määritellyt ne, että mitkä määritellään Open Access-julkaisuksi, ja nämä ei täytä niitä kriteereitä, koska ne on kaupallisia ja me ei tiedetä siitä pysyvyydestä. Me saadaan rastia sinne vain, kun me löydetään se jostakin julkaisuarkistosta, joka me tiedetään, että on pysyvä. Jos mä löydän sen Hankenin arkistosta, niin mä saan rastia ruutuun, että se on niin kuin rinnakkaistallennettu jotakin muuta kautta. Ja tosiaankin lähes 80% kustantajista sallii sen jollakin tapaa. Niitä reunaehtojahan siellä on, nämä embargot ja versiot, mutta ne on ylitettävissä olevia. Ne on hidasteita, ne ei ole esteitä. Ja jos katsoo noita rinnakkaistallennettujen artikkelien latausten määrää, mitä Jyksistä näkee, niin latausten määrä muutamassa vuodessa on kasvanut merkittävästi. Eli Jyksissä oleva aineisto löytyy. Ja tosiaankin käyttäjien pitkin maailmaa ei kenenkään tarvitse itse asiassa Jyksistä tietää yhtään mitään. Jyks on sinänsä varasto. Idea on nimenomaan siinä, että se indeksoituu sinne Google Scholariin ja joka paikkaan, ja se näkyvyys, ne tutkijat, käyttäjät käyttää näitä hakukoneita ja muuta ja löytää ne julkaisut sieltä. Että se, että löytääkö kukaan Jyksiä, ne ei kenenkään tarvitse Jyksiä periaatteessa löytääkään. Tuohon panin vielä tämän päivän lehdessä oli itse asiassa tästä ja tuossakin näkee, minkä Arikin mainitsi jo tuo, että esimerkiksi Arton artikkeleita on ladattu jo 22 000 kertaa. Jyksistä, mikä on paljon. Eli tämän esityksen ehkä tärkein viesti on se, että korkea JUFO-taso ei poissulje mahdollisuutta maksuttomaan avoimuuteen, joka tämä tuntuu olevan kovasti paljon tutkijoiden keskuudessa ristiriitaa aiheuttava viesti. Eli kun koko ajan painotetaan sitä, että pitäisi olla mahdollisimman korkea JUFO-tasoinen lehti, ja ne on sitten taas maksullisia näitä, niin siitä huolimatta me voidaan laittaa niistäkin lehdistä useimmiten tämä versio Jyksiin. Valtaosaltaan näissä korkean JUFO-tason lehdissä on tämä embargo, mutta se kuluu nopeasti. Jos te ajattelette, että se artikkeli on siellä julkaisuprosessissa, saattaa olla sen pari vuotta, niin ei joku puolen vuoden tai vuodenkaan embargo, niin se kuluu nopeasti. Ja sitä paitsi sen embargo voi kiertää. Se on tietysti aina kun sanoo, että jonkun lain voi kiertää tai jonkun, niin se kuulostaa pahalta, mutta tämä tieteellinen kommunikaatio on sallittua. Eli pääasia, että se jotenkin löytyy se artikkeli, niin sitten te voitte toimittaa sen, jos joku teiltä sitä pyytää, niin tieteellisen kommunikaation nimissä tutkija voi toimittaa pyytäjälle artikkelin. Eli pääasia, että sen näkyvyys lisääntyy. Ja sitten kun se embargo ohittuu, niin se avautuu sillä automaattisesti ja sen jälkeen niitä ei tarvitse enää toimittaa. Ja mitä tuohon draftiin tulee, kun sinne laitetaan se final draft, niin sehän on sisällöllisesti lopullisen veronen. Että vaikka siitä puuttuu se layout, niin se, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin on tutkimuksen tulos. Ja se siinä on, ja se siinä näkyy. Ja aina näkyvissä on se tieto siitä lopullisesta artikkelistakin, eli käyttäjä saa sen, löytää sen halutessaan. Eikö olekin, Mikael, näin, että artikkeleissa, joissa on embargo, niin ne kerää kuitenkin paljon noita viittauksia noin niin kuin kyllä. Kyllä, tämmöisen tutkimuksen löysin. Eli johtuu nimenomaan siitä, että kun näähän on ne korkean JUFO-tason lehtiä, ne on kiinnostavia lehtiä, niin vaikka siinä olisi se hetkellinen embargo, niin silti se kannattaa laittaa sinne julkaisuarkistoon. No sitten nopeasti tuo, ja sepä ei kauan viekään, koska se on niin helppo. Eli Jyväskylän yliopistossa on tämä prosessi nyt helpoin mahdollinen. Me ei saada tätä enää mitenkään tämän nopeammaksi. Eli me tarvitaan tutkijalta vain se tiedosto, ei yhtään mitään muuta. Eli Jyväskylässä on jo sillä tavalla niin kuin hyvin asiat, että meillä kirjasto hoitaa sen lupaprosessin. Me tarkistetaan ne luvat, kun me ollaan saatu se tiedosto, että onko luvallista laittaa, ja jos on luvallista laittaa, ja millä ehdoin, jos on embargo, niin me laitetaan sinne jyksiin se embargoaika, joka sitten avautuu. Ja painotan tästä kaikissa lehdissä, sitä embargo ei todellakaan edes ole. Elikkä nyt kun te ilmoitatte julkaisuja, tai tutkija ilmoittaa julkaisuja tutkaan, kun siellä on se lyhyt lomake siellä web-sivuilla, niin siellä on tämmöinen kohta kuin artikkelin final draft-versio. Ja tuossa on lyhyt selitys siitä, että liitä mukaan myös julkaisun final draft-versio, tämä rinnakkaistallentamista varten. Niin meillä riittää se, että vain laitatte sen tiedoston, ei mitään muuta. Me hoidetaan sitten se loppu. Jos ei ole lupaa julkaista, niin sitten sitä ei myöskään julkaista, mutta että muussa tapauksessa julkaistaan niillä ehdoilla, mitä kustantaja on sille artikkelille antanut. Mehän myös pyydetään näitä takautuvasti, että kun pyydetään niin kuin niiltä osin, mistä tutkijat eivät ole itse ilmoittaneet. Eli kun kirjasto tallentaa tutkaa myös suoraan Web of Scienceista ja Scopuksesta ilman, että tutkija välttämättä ehtii sitä itse ilmoittaa, niin siinä vaiheessa, kun me ilmoitetaan, että tämä on nyt tallennettu tutkaan, niin sitten jotkut on ehkä saaneetkin niitä semmoisia viestejä, että tämä on nyt tallennettu tutkaan, haluatko tallentaa myös jyksiin. Tämän artikkelin kustantaja sallii yksi tallennuksen sillä ja sillä ehdoin, että ole hyvä ja lähetä tiedosto. Että pyydetään niitä myös sitten teiltä. Mutta meillä on Jyväskylässä on niin iso, paljon näitä tutkijoita, että sillä tavalla senkin ajan voisi käyttää niin kuin järkevämmin niin, että tutkijat automaattisesti laittaisi niitä tiedostoja, ettei niitä ei mene siihen pyytämiseen aikaan. Ja juurikin tähän, että vaikka tämä on tehty näin mahdollisimman helpoksi, niin välttämättä tämä toteutuminen ei ole ollut niin mittavaa kuin olisi toivonut. Mehän ollaan saatu kyllä nyt tämän tutkauudistuksen jälkeen niin enemmän tiedostoja kuin siis monena vuonna siihen mennessä. Eli silloin kun me aloitettiin tutkajuttu, niin Jyksissä oli noin vajaa 700 rinnakkaistallennetta. Nyt siellä on yli 1700, eli kyllähän me ollaan tässä vuoden aikana saatukin niitä sinne paljon laitettua. Mutta että tätä nimenomaan tämä hyvä sana kasvupotentiaali, niin sitä on meillekin kyllä vielä entuudestaan paljon. Syitä tähän voi olla se, että tämä on ehkä alettu kokea lisätyönä. Mä en tiedä, miten tutkijat kokee tämän. Tutkijat olisi oikeita vastaamaan tähän, että onko alettu kokea lisätyönä. Mutta faktisesti ajatellen se ei vie nyt paljon aikaa. Sitten tietysti tämmöinen tiedotuksen pirstaleisuus, että kun meillä tulee nyt monesta paikasta tätä, että tähän meidän pitäisi kehittää tämmöistä infrastruktuuria niin, että me saadaan semmoinen yhden luukun periaate ja sitten ei tule kaikki nämä datajutut ja mitä näitä tulee monesta paikasta nyt, että me saataisiin semmoinen yhtenäinen open science tiedotus, että tutkija aina osaisi, olipa sitten kysymys datan tallentamisesta tai sitten artikkelien tallentamisesta tai mistä, että me saataisiin semmoinen keskitetty palvelu. Ja tietysti nämä väärät käsitykset sitten tästä maksullisuudesta ja luvallisuudesta, mitkä nyt tiedotuksen kautta pitäisi saada vähän väljenemään. Nyt sitten mitä tiedejulkaisumisen tulevaisuuteen tulee, niin nähtäväksi nyt sitten jää, että mikä linja voittaa. Että kuten tuossa edellisessä puheenvuorossakin tuli ilmi, niin kustantajien linjaukset on tiukentuneet, embargoajat ehkä pitenevät, ovat pidentyneet kuin osittain. Ja kustantajilla on myös vähän nyt pyrkimys ottaa niin tutkimusprosessista entistä suurempi osa, koska nyt ollaan kiinnostuneita siitä datasta, niin ne nyt haluaisi siihen dataankin. Mutta yliopistojen ei kyllä kannattaisi siihen mennä eikä sitä antaa. No sitten toisaalta on tulossa näitä avoimia megalehtiä, Plus Onein tyyppisiä, jokahan sehän on saavuttanut jo hyvän aseman, ja humanistisella puolella on tulossa samoja. Ja yliopistojen oma julkaiseminen ja tämmöiset uudet rahoitusmallit. Että nämä on nyt näitä vastakkaisia voimia, mitä tässä pelikentällä on. Mielenkiintoinen asia on tuo Elsevier-boikotti, joka on Alankomaissa, koska ne on yrittäneet tehdä just näitä kansallisia sopimuksia kustantajien kanssa, ja Elsevierin kanssa siinä ei ole onnistuttu, ja nyt on tämmöinen Elsevier-boikotti, että mielenkiinnolla jää nähtäväksi, että miten siinä käy. Mutta että ei ole, sinänsä tutkijan kannalta ei ole niin kuin ihmekään, että kun ollaan tämmöisten ristiriitaisten niin kuin viestien välitilassa, että tulee sellainen tunne, että ei oikein tiedetä, että miten tässä pitää toimia. Mutta kaiken kaikkiaan ei kannata niin kuin uupua näiden embargojen eikä tämmöisten edessä, vaan tehdä se, mikä me voidaan, ja me voidaan tehdä tosi paljon. Eli jos me julkaistaan embargolla tai ilman mahdollisimman paljon niitä meidän final draftia siellä julkaisuarkistossa, niin me saadaan valtava määrä tiedettä avoimeksi. Eli ihan vaan summaten, että lähettäkää niitä drafteja kirjastoon, ja muuta ei tarvitse tehdä. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitoksia, Marja-Leena. Nyt olisi kahvi odottamassa, mutta ehkä yksi kysymys, jos olisi jotain akuuttia tässä kohtaa jollakulla. Joo, hetki vaan.
Kiitos. Mä edustan tutkijaa sekä kustantajaa että vähän niin kuin kaikkia puolta tässä näin. Ja mua jäi mietittämään se, kun sä puhut koko ajan sitä Final Draftista. Mm. Ja on ollut monen kotimaisen kustantajan kanssa, lehden kanssa keskusteluissa. Ja siellähän nyt esimerkiksi TSV kannustaa siihen, että kaikki vietäisiin rinnakkaistallennukseen. Mutta se, mikä puhe siellä paljon on, niin onkin, että se olisi se first drafti. Ja ainakin mun oma näkemys on, että aika iso osa niistä first drafteista on aika kamalia. Se tuli itse asiassa tässä ensimmäisessä puheenvuorossakin niin kuin läpi. Ja ihan tuolla tutkassakin meillä on se, että laita se final drafti sinne. Niin. Eli tässä tulee varmaan niin kuin eteen semmoinen kysymys, mitä jossain vaiheessa pitää sitten pohtia, että halutaanko me niitäkin versioita sinne, mitkä on ne first draftit. Ne ei aina välttämättä ole hirveän mairittelevia. Ja sitten toisaalta taas just se, että kaikki nuo ohjeistukset, kun niissä puhutaan vaan siitä final draftista, että kuinka paljon se sitten hämää ihmisiä, kun he ovat sitä laittamassa ja siellä sanotaan vaan se final drafti, että okei, että tätä first draftia ehkä ei sinne halutakaan.
No niin, mulla olisi. Hyvä kysymys, nimittäin kaikkia versioita voi laittaa. Meillä on ollut tästä puhetta ja me ollaan jätetty se pois se first drafti ihan ajatellen niin, että tutkijat eivät itse halua sitä joka tapauksessakaan laittaa. Mutta periaatteessa sinne voi laittaa. Siis yksinhän merkitään selvästi, mistä versiosta on kysymys. Itse asiassa useampaankin kohtaan se tulee. Siihen tulee se välilehti tai se kansilehti ja se merkitään siinä ja sitten se merkitään pari muunkin kohtaan siellä tiedoissa vielä. Eli lukijalle tehdään hyvin selväksi, mikä versio se on ja viitataan siihen lopulliseen, niin kuin, että mistä se löytyy se lopullinen versio. Mutta joo, kyllä, hyvä. Kiitos, tämä oli tärkeä palaute, koska me ollaan ajateltu, että tutkijat eivät itse halua, että ne...
Se voikin olla hyvin.
Joo. Mutta että jos vaan niitä on tulollansa tai on halukkuutta, niin kyllä voi laittaa. Joo.
Kiitoksia. Nyt pidetään kahvimittainen tauko ja kahvilla. Voi tietysti jatkaa tätä keskustelua. Aloitetaan 15 yli 2 sitten seuraava sessio.